Koncili i dytë i Vatikanit është thirrje e fuqishme për ta rizbuluar çdo ditë bukurinë e fesë sonë. Me këtë ftesë e përfundoi Benedikti XVI audiencën e përgjithshme, mbajtur sot paraditën sheshin e Shën Pjetrit. Në prag të hapjes vitit fesë, Papa ja kushtoi katekizmin e sotëm takimit madh konciliar, mbledhur 50 vjet më parë, në cilin ishte protagonist e aktiv, dhe tek i cili theksoi duhet të rikthehemi, duke u çliruar nga interpretimet që shpesh e shtrembëruan.
Një afresk i madh i pikturuar me artë, para cilit duhet përqendrohemi, atë ripërqendrohemi për t'ia zbuluar apo t'ia rizbuluar pasurinë e jashtëzakonshme të fragmenteve katrorëve të copësave të veçanta. Për 20 minuta Benedikti XVI i ftoi shtektarët e besimtarët që e ndiqnin sheshin e Shën Pjetrit të admirojnë këtë afresk madh dështor, tek i cili u rikthye duke parë me syrin e kujtimeve ditën e vitit e atij që Papa Wojtyla quajti hiri i madh, nga i cili kisha përfitoi shumë shekullin e 20. Koncili i dytë i Vatikanit. Ditë e vite, mbi cilat u depozituan vërejti me njerë Papa, fundrinat e shumë analizave të cilat ja zbehen shkëlqimin e ja arsuan në gjyrat filestare.
I dokumentit e Koncili Vatikanit II.
Dokumentit e Koncili i dytë Vatikanit, tek cilat duhet të rikthehemi, duke i çliruar nga masa e madhe e butimeve të cilat shpesh, në vend që t'i bëjnë të njohura i fshehen, janë dhe për kohën ton busull, që i krijon barkës kishës kushtet për të dalë në det të hapur, mbi valet e stuhishme atë shtruara e të qeta, për të lundruar e sigurt e për të arritur tek caku.
Profesori Josef Ratzinger ishte i pranishëm në koncil me cilësinë e specialistit, e si till u kujton njerëzve se gjatë 2000 vjet historie, kur kisha thirrje koncile, e bëri këtë sepse u desh të zgjidhte probleme doktrinore, ndërsa vërejti Benedikti XVI në gjysmën e shekullit 20 nuk ishte fjala për gabime doktrinore që duheshin ndrequr. Prandaj Gjoni 23 u kërkoi etërve konciliar të kërkonin e gjenin një mënyrë të re, energjike, për të rilidhur dialogun e fesë me një botë që po largohej gjithnjë më shumë nga Zoti.
I Papa desiderava.
Papa dëshironte që kisha të reflektonte mbi fenë vetë, mbi të vërtetat që i prinë, por përmes këtij reflektimi serioz, të thelluar mbi fen, duhej skicuar në mënyrë të re lidhja e kishës me epokën moderne, jo për t'ju përshtatur, por për t'ja paraqitur kësaj bote me prirje për t'u larguar nga Zoti, nevojen e ungjillit, në të gjithë mallështinë e në të gjithë pastërtinë e tij.
Sot njerëzit interesohen shumë më tepër për mërtrinë e kësaj bote sesa për mërtrinë e qiellit. Koha jonë është kohë harresës së Zotit. Këto fjalë cituar nga Benedikti XVI që na kujtojnë se kohës sonë i pëlqen më shumë të fluturoj poshtë e më poshtë sesa të rrah flatrat drejt lartësive, dolën vitin 1965 nga goja e palit 6, kur koncili po i afroi përfundimit. E pra, theksoi me forcë Papa Ratzinger, aktualiteti tyre është tronditës.
Ne vediamo come il tempo in cui viviamo con.
Ne shikojmë se koha në cilën jetojmë vjen të jetë koha e harresës, kohë që e bën veshin të shurdhur për zërin e Zotit. Mendoj pranaj se duhet ta nxjerrim mirë mësimin më të thjeshtë e më themelor të koncilit, atë që na kujton se krishterimi në thelb është besim në Zotin, në dashurinë trinitare dhe takim personal e komunitar me Krishtin që i prin jetës sonë. E ullheqate, të tjerat janë rjedhoja.
Duke kujtuar katër pikat themelore të busullës së Koncilit të Dytë Vatikanit që mund ta orientojë edhe kishën e sotme në misionin e saj ungjëllëzues, Kushtetuta Conciliare Sacrosanctum Concilium Lumen Gentium Dei Verbum dhe Gaudium et Spes, Papa e përfundoi audiencën me urimin që trashëgimia e Koncilit t'i ndihmojë të krishterët ta rizbulojnë çdo ditë bukurinë e fesë.
La cosa importante oggi.
Gjëja më e rëndësishme sot, pikrisht ashtu siç dëshironin etrit konciliar, është të shikohet përsëri e qartë se Zoti është i pranishëm, se na shikon, na përgjigjet, edhe se kur mungon besimi në Zotin, shembet gjithçka është themelore, sepse njeriu humbet dinjitetin e vet më të thellë, humbet atë që në kundërshtim me çdo reduksionizëm e bën të madh humanitetin e ti.
Papa, si zakonisht, e përfundoi audiencën e përgjithshme me përmbledhjen e katekizmit në gjuhë ndryshme, për herë të parë përmblodhi edhe në gjuhën arabe.